สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนืออ้างความสำเร็จว่าสามารถยิงจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปในการทดลองซึ่งตรงกับวันชาติสหรัฐเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในอเมริกาใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายตามเมืองใหญ่และเยอรมนีเรียกร้องให้จีนปล่อยตัวเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพในหลิวเซี่ยวโปที่กำลังป่วยหนักให้เดินทางมารักษาตัวนอกประเทศได้นะครับนอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องแรงกดดันที่ทำให้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐต้องกลับมาจ้างนักเรียนทุนในโครงการที่มุ่งให้โอกาสคนกลุ่มน้อยและการประชุม G20 ที่เยอรมนีถูกจับตามองจากหลายฝ่ายเพราะว่าจะมีการพบกันของประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเกร็ดน่าสนใจ10ประการเกี่ยวกับวันประกาศอิสรภาพสหรัฐวันที่4กรกฎาคมช่วงท้ายรายการครับครับวันนี้ยังเป็นวันที่4กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐซึ่งเป็นวันชาติอเมริกานะครับชาวอเมริกันหลายร้อยล้านคนฉลองวันชาติซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐออกจากอังกฤษเมื่อ241ปีก่อนครับตามประเพณีมีการจุดดอกไม้ไฟงานคอนเสิร์ตและงานเลี้ยงอาหารขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วสหรัฐเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะครับที่นครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งสงครามประกาศอิสรภาพเริ่มต้นในยุคนั้นวันนี้ประชาชนราว 500,000 คนนั้นร่วมงานการแสดงดอกไม้ไฟที่นครบอสตันและในนิวยอร์กตำรวจก็ได้นำรถบรรทุกขนทรายเข้ากั้นตามสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันการใช้รถพุ่งชนประชาชนโดยผู้ก่อการอย่างที่เคยเกิดในฝรั่งเศสวันบาสติลเดย์เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต86คนนะครับเช่นเดียวกันครับที่กรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่เตรียมมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเดินพาเหรดวัน Independence Day หรือวันประกาศอิสรภาพรวมถึงงานดนตรีโฟกและงานจุดดอกไม้ไฟใจกลางกรุงวอชิงตันที่ลานสนามใจกลางเมืองที่เรียกว่า National Mall นะครับทางการนั้นตั้งเครื่องกั้นรอบๆ National Mall ซึ่งเป็นลานสนามหญ้าขนาดใหญ่นอกจากนั้นยังมีจุดตรวจความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไปในส่วนดังกล่าวด้วยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ฉลองวันชาติสหรัฐด้วยการเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารให้กับครอบครัวทหารอเมริกันตามมาด้วยการเข้าร่วมชมดอกไม้ไฟกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวพร้อมด้วยครอบครัวของบุคคลที่ทำงานให้รัฐบาลอเมริกันครับมาที่เอเชียกันบ้างนะครับกรุงเปียงยางอ้างความสำเร็จในการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกรุงเปียงยางในความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ท่ามกลางคำเตือนและเสียงประณามจากนานาชาตินะครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์และไซบาลดัสกุปต้ามีรายงานเรื่องนี้จากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพศสุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับเมื่อคืนวันจันทร์จรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือถูกยิงจากสนามบินแห่งหนึ่งใกล้กับชายแดนเกาหลีเหนือติดกับจีนและไปตกในน่านน้ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมไปถึงการเมืองโลกนะครับและแสดงให้เห็นว่าจีนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเกาหลีเหนือได้สำนักข่าว NBC รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อเมริกัน2คนที่ว่าสหรัฐเชื่อว่าการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเป็นขีปนาวุธระยะไกลแบบข้ามทวีปซึ่งสามารถโจมตีจุดไหนก็ได้บนโลกคุณเดวิดไรท์นักฟิสิกส์วิทยาศาสตร์แห่งสถาบัน The Union of Concerned Scientists เชื่อว่าหากรายงานเชื่อถือได้จริงขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบในครั้งนี้น่าจะเดินทางได้ไกลถึง 6,700 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าจะไปถึงรัฐอลาสก้าของสหรัฐได้แม้จะไม่ถึงแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาก็ตามนะครับ คาดว่ากรณีล่าสุดนี้จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลจีนเพื่อให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับเกาหลีเหนือโดยในการประชุมแถลงข่าวในวันอังคารโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเก่งฉวยกล่าวว่าปักกิ่งได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการความท้าทายบนคาบสมุทรเกาหลีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อผ่อนเพลาความตึงเครียดในภูมิภาคนี
้ตุ้นสู่朝方不要再采取违反安理会决议的行动为重启对话
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนได้ขอร้องไปยังเกาหลีเหนือให้ระงับการกระทําที่เป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและให้ยินยอมกลับมาสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาต่อรองที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามเร่งเร้าให้จีนเพิ่มความกดดันให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์และเมื่อปลายเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐได้ทวีตข้อความแสดงความชื่นชมต่อความพยายามดังกล่าวของจีนแม้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามอย่างไรก็ดีในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความอีกครั้งนะครับโดยระบุว่าจีนควรทุ่มเทหนักขึ้นเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำที่ไร้สาระนี้อย่างถาวรนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตเกี่ยวกับผู้นำคิมจองอึนด้วยว่าคนคนนี้ไม่มีอะไรทำในชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อว่าทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องรับมือกับเรื่องแบบนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามจากกรุงเปียงยางกำลังเพิ่มขึ้นและว่าตนจะประชุมร่วมกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อหารือในเรื่องนี้โดยผู้นำจีนญี่ปุ่นและสหรัฐมีกำหนดจะหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือในการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 ที่เยอรมนีปลายสัปดาห์นี้นะครับด้านคุณเชงเสี่ยวอี้ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเรนมินในกรุงปักกิ่งชี้ว่าหากสหประชาชาติมีมติให้ใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือมาตรการนั้นควรรวมถึงการห้ามการท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือและคว่ำบาตรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของกรุงเปียงยางด้วยนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังเชื่อด้วยนะครับว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือใช้ทดสอบในครั้งนี้อาจเดินทางได้ไกลถึง 10,000 กิโลเมตรถึงกระนั้นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับกับวันนี้เป็นวันหยุดในสหรัฐนะครับตรงกับวันชาติอเมริกันแต่ว่าคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจจากประเทศต่างๆรออยู่เชิญรับฟังครับ
ครับกาตาร์ซึ่งกำลังถูกโดดเดี่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศประกาศแผนเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวอีก 30% ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านะครับบริษัทปิโตรเลียมกาตาร์ประกาศแผนดังกล่าวที่กรุงโดฮาในวันจันทร์1วันหลังจากที่กาตาร์ยื่นหนังสือตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อข้อเรียกร้องของชาติอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบียที่ได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ตั้งแต่เดือนที่แล้วผู้บริหารของบริษัทปิโตรเลียมกาตาร์ระบุว่าปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากโครงการก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ซึ่งจะทำให้กาตาร์มีกำลังการผลิตก๊าซเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านตันต่อปีจากระดับ77ล้านตันต่อปีในปัจจุบันนะครับและที่แอฟริกาทนายความทั่วแอฟริการ่วมประชุมที่แคเมรูนในสัปดาห์นี้เพื่อเรียกร้องกฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการควบคุมปัญหายาปลอมที่กำลังระบาดในแอฟริกาเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานศุลกากรแคเมรูนได้ยึดกุมและเผายาปลอมน้ำหนัก60ตันคิดเป็นมูลค่าราว 80,000 ดอลลาร์ซึ่งมีตั้งแต่ยารักษาโรคเบาหวานมะเร็งไปจนถึงยากระตุ้นสมรรถภาพทางเพศซึ่งมักจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปในแคเมรูนการประชุมที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้หลายประเทศรวมทั้งแคเมรูนกำหนดให้การลักลอบขายยาปลอมนั้นเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษจำคุกไม่ใช่แค่โทษปรับเหมือนเมื่อก่อนนะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าแต่ละปีมีชาวแอฟริกันเสียชีวิตจากการใช้ยาปลอมราว 100,000 คนโดยยาปลอมเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตในเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนครับและเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับ จีนเปิดตัวโครงการ Bond Connect ที่ฮ่องกงซึ่งจะเชื่อมตลาดพันธบัตรของจีนมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์เข้ากับนักลงทุนต่างชาติโดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เงินหยวนของจีนและตลาดหุ้นจีนก้าวขึ้นสู่ระดับโลกการเปิดตัวโครงการนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีที่เกาะฮ่องกงกลับคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่แครีแรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวว่าจากนี้ไปนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเช่นธนาคารกลางประเทศต่างๆกองทุนบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินขนาดใหญ่นั้นจะสามารถซื้อพันธบัตรของจีนได้สะดวกขึ้นนะครับนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการเชื่อมตลาดพันธบัตรจีนกับตลาดการเงินโลกครั้งนี้จะช่วยให้เงินหยวนมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นและจะก้าวขึ้นมาเป็นสกุลเงินใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินยูโรในอีกไม่นานนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์กรตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Investigation Agency หรือ EIA ในกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางใต้ของจีนซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จักนั้นคือศูนย์กลางสำคัญของการลักลอบขนส่งงาช้างเถื่อนจากแอฟริกาเข้าไปในจีนนะครับรายงานของ EIA ระบุว่าหมู่บ้านที่ว่านี้ชื่อสุยตุงอยู่ในมณฑลกวางตุ้งไม่ไกลจากฮ่องกงนะครับและเผยว่า 80% ของงาช้างเถื่อนทั้งหมดที่ขนมาจากแอฟริกานั้นต้องผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ก่อน EIA บอกว่าได้ส่งคนปลอมตัวไปเป็นลูกค้าและตีสนิทกับขบวนการลักลอบค้างาช้างก่อนที่จะพบว่ามีงาช้างจำนวน2ตันที่ถูกส่งมาจากประเทศโมซัมบิกโดยมากับเรือขนส่งสินค้าผ่านมาทางเมืองปูซานของเกาหลีใต้เวลานี้จีนกำลังเร่งปราบปรามงาช้างผิดกฎหมายอย่างหนักนะครับโดยเริ่มปิดโรงงานแกะสลักงาช้างหลายแห่งไปเมื่อต้นปีนี้และมีนโยบายจะห้ามขายผลิตภัณฑ์จากงาช้างทั้งหมดภายในปีนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพยนตร์ขวัญใจวัยรุ่น Spider-Man ภาคใหม่ Homecoming กำลังจะเข้าฉายวันศุกร์นี้แต่ของเล่นต่างๆเกี่ยวกับ Spidey ก็ได้ทยอยออกมาเรียกเงินล่วงหน้าไปแล้วนะครับล่าสุดบริษัทผลิตหุ่นยนต์ของเล่นสฟิโลได้ขอเกาะกระแสด้วยการเปิดตัวหุ่นสไปเดอร์แมนขนาดจิ๋วที่พูดได้และสามารถรับการสั่งงานผ่านเสียงได้ด้วยแต่ที่น่าสนใจคือสิ่งที่เจ้า Talking Spider-Man พูดนั้นไม่ใช่การทักทายหรือตอบรับคำสั่งเหมือนหุ่นยนต์ทั่วไปนะครับแต่เป็นการเล่าเรื่องของตนเองจากเนื้อเรื่องที่ปรากฏอยู่ในการ์ตูนคอมิกซึ่งมีทั้งหมดราว100เรื่องหรือกว่า400หน้าซึ่งทางสฟิโลบอกว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่สไปดี้จิ๋วจะเล่าเรื่องของตัวเองจบทั้งหมดและทางบริษัทก็จะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มีเรื่องราวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ Talking Spider-Man เริ่มวางขายแล้วในสนนราคา149ดอลลาร์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Spider-Man Spider-Man
does whatever a spider canกลับไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับเยอรมนีเรียกร้องให้ทางการจีนอนุญาตให้นายหลิวเชี่ยวโปนักคิดนักเขียนและผู้วิจารณ์รัฐบาลปักกิ่งเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพสามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายซึ่งคำเรียกร้องของทางการเยอรมนีนั้นสะท้อนความต้องการของประเทศต่างๆในยุโรปและสหรัฐเช่นกันนะครับทางการจีนอ้างว่านายหลิวเชี่ยวโปนั้นป่วยเกินกว่าที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้แต่ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์นะครับเพื่อนของนายหลิวเชี่ยวโปที่ชื่อนายหูเจียซึ่งเป็นนักวิจารณ์รัฐบาลเช่นกันได้เผยแพร่วิดีโอซึ่งบอกว่านายหลิวนั้นมีอาการทรงตัวคงที่อยู่ในขณะนี้นะครับนายหลิวนั้นเป็นกวีและนักเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกจับกุมตัวหลังจากที่เขาเผยแพร่งานเขียนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปด้านประชาธิปไตยในประเทศจีนและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีคริสตศักราช2010เขาถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา11ปีโทษฐานที่กระตุ้นให้เกิดการโค่นล้มรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเยอรมนีเช่นกันนะครับระหว่างวันที่7และ8กรกฎาคมนี้ที่นครฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ซึ่งปีนี้เยอรมนีเป็นเจ้าภาพนะครับและคาดว่าผู้นำสหรัฐจะมีประเด็นขัด แย้งกับเยอรมนีและประเทศอื่นๆของยุโรปในเรื่องข้อตกลงกรุงปารีสแต่ปัญหาด้านการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กกล้าจากจีนนั้นก็อาจจะทำให้สหรัฐกับหลายประเทศยังมีจุดยืนร่วมกันได้ครับผู้สื่อข่าวลุยส์ รามิเรสของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอด G20 ที่นครฮัมเบิร์กโดยมีจุดยืนที่แตกต่างกับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีผู้เป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะในเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและเรื่องการค้านะครับแต่ขณะเดียวกันปัญหาการก่อการร้ายการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าโดยจีนก็อาจช่วยให้สหรัฐกับยุโรปร่วมมือกันได้
Ich glaube, da gibt es ein hohes Maß an Gemeinsamkeit und in anderen Fragen gibt es ein hohes Maß an Unterschied und deshalb kann ich dem Gespräch nicht vorweggreifen, aber ich glaube nicht, dass wir zum Schluss mit...
นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีกล่าวก่อนการประชุมสุดยอด G20 ให้สัญญาว่าเธอจะพยายามสร้างความสมานฉันท์ในเรื่องต่างๆอย่างกว้างขวางแต่ก็มองไม่เห็นความอัศจรรย์ใดๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีกับสหรัฐในทุกเรื่องอย่างไรก็ตามเธอก็กล่าวว่าเป็นเรื่องสมควรที่จะหารือกับสหรัฐในทุกปัญหาเกี่ยวกับการทูตระหว่างประเทศประเด็นหนึ่งซึ่งทำให้ผู้นำกลุ่มประเทศ G20 อื่นๆเป็นกังวลคือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าตนมีแผนที่จะขึ้นภาษีนำเข้าหรือตั้งโควต้าสำหรับการนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าในสหรัฐซึ่งก็มองกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายอเมริกาเฟิร์สเพื่อช่วยปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กกล้าของสหรัฐนั่นเองแต่หลังจากที่เคยขู่ว่าสหรัฐจะไม่สนับสนุนประเทศสมาชิกขององค์การนาโต้หากประเทศเหล่านี้ไม่เข้าแบกรับภาระความรับผิดชอบมากขึ้นและขู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาจนทำให้เม็กซิโกยอมทำความตกลงเรื่องการส่งออกน้ำตาลไปยังสหรัฐแล้วเป้าหมายใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะนี้คือจีนโดยเหล็กกล้าราคาถูกจากจีนซึ่งมีการทุ่มตลาดในประเทศต่างเป็นผลให้คนงานอเมริกันต้องตกงานรวมทั้งมีผลต่ออุตสาหกรรมเหล็กกล้าทั้งในอังกฤษเยอรมนีและในประเทศสมาชิกของกลุ่ม G20 อื่นๆด้วยและนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าปัญหาจากเหล็กกล้าราคาถูกของจีนที่ทุ่มตลาดในประเทศเหล่านี้อาจช่วยให้สหรัฐกับหลายประเทศในยุโรปมีเป้าหมายร่วมกันได้ครับ
Many of the G20 members are experiencing exactly the same kinds of economic forces and constraints that the USis facing. So for example in the UK
นายชานเคอร์ซิงแฮมผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจของสถาบันเลกาทัมในกรุงลอนดอนยกตัวอย่างว่าโรงงานเหล็กกล้าจากทั้งในอังกฤษและอเมริกาต้องปิดตัวลงจากการทุ่มตลาดของจีนและเขาก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นโอกาสให้สหรัฐกับประเทศในยุโรปร่วมมือกันได้ขณะนี้ผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ส่วนใหญ่กำลังรอดูท่าทีว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการอย่างไรกับจีนและประเทศเหล่านี้ก็คงไม่รีบเร่งที่จะนำนโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนมาใช้เพราะว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดเป็นอย่างมากเกี่ยวกับนโยบายอเมริกาเฟิร์สและการค้าที่เป็นธรรมแต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างใดที่เป็นรูปธรรมครับบรรดานักวิเคราะห์เชื่อเดียวว่าคงจะไม่มีปัญหาสำคัญเรื่องใดที่สามารถขบแก้ได้จากการประชุม G20 ครั้งนี้แต่ก็คาดว่าสิ่งที่จะได้เห็นคือการแข่งเรียกร้องความสนใจจากชาวโลกเพราะว่าผู้นำประเทศสมาชิก G20 หลายคนมีบุคลิกเฉพาะตัวที่โดดเด่นและมักจะพูดจาอย่างโผงผางยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันของตุรกีนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียรวมทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและข่าวการศึกษาวันนี้เกี่ยวข้องกับทุนที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นคนกลุ่มน้อยและผู้หญิงรุ่นใหม่ทุนการศึกษานี้เรียกว่า Rangel and Pickering Fellowship ซึ่งจะมาพร้อมกับการได้รับการจ้างงานเป็นนักการทูตเมื่อสิ้นสุดโครงการนะครับอย่างไรก็ตามเกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับทุนดังกล่าวหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐภายใต้รัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สัน ตัดสินใจว่าจะไม่จ้างบุคคลเหล่านี้ให้เป็นนักการทูตหลังจากจบโครงการแต่ว่าเสนอตำแหน่งเพียงแค่ฝ่ายสนับสนุนระดับเสมียนแทนนะครับและหากว่าใครไม่รับข้อเสนอใหม่นี้ก็จะต้องจ่ายเงินคืนให้รัฐ 85,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางการบอกว่าได้ลงทุนไปกับบุคคลที่รับทุนเหล่านี้แต่ละคนและนักศึกษาและผู้รับทุนมีเวลาตัดสินใจเลือกข้อเสนอที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเพียงประมาณ9วันเท่านั้นตามรายงานของนิวยอร์กไทม์นะครับคราวนี้ทำให้เกิดการวิ่งเต้นครั้งใหญ่ของนักการเมืองในสภาเพื่อให้ทุน Rangel and Pickering Fellowship รักษาสัญญาเดิมต่อผู้ได้รับทุนซึ่งมีประมาณ60คนในที่สุดเมื่อปลายเดือนที่แล้วรัฐมนตรีเทเลสันยอมให้กระทรวงจ้างบุคคลเหล่านี้เป็นนักการทูตอย่างเต็มรูปแบบตามเงื่อนไขเดิมของทุนทั้งนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอให้ตัดลดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐร้อยละ31คิดเป็นเงิน 16,000 ล้านดอลลาร์ครับจากเรื่องการศึกษามาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินและสุขภาพของคนนะครับขณะนี้ soy milk หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อนมถั่วเหลืองกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอเมริกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหรัฐต้องการให้รัฐบาลห้ามการเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่านมถั่วเหลืองและดูเหมือนว่าหน่วยงานของรัฐบาล2หน่วยงานซึ่งมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีความเห็นที่ขัดแย้งเกี่ยวกับซอยมิลค์นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP ที่คุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับที่ในขณะที่เครื่องดื่มของเหลวสีขาวข้นซึ่งได้จากถั่วเหลืองและหลายคนเรียกว่านมถั่วเหลืองกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอเมริกันมากขึ้นในฐานะแหล่งโปรตีนทางเลือกแทนนมวัวนั้นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมก็ต้องการให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอาหารสั่งห้ามใช้คำว่า soy milk หรือนมถั่วเหลืองครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลสหรัฐ2หน่วยงานคือกระทรวงเกษตรกับองค์การอาหารและยาหรือ FDA กลับมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้คือขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐต้องการให้ใช้คำว่านมถั่วเหลืองในเอกสารให้การศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้นองค์การอาหารและยากลับให้คำจำกัดความนมหรือ milk ว่าต้องเป็นผลผลิตที่ได้จากวัวความขัดแย้งเรื่องที่ว่าควรจะเรียกเครื่องดื่มที่ได้จากถั่วเหลืองว่า soy milk หรือไม่นั้นเริ่มขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นอย่างน้อยโดยกลุ่มผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองได้ยื่นคำร้องขอให้องค์การอาหารและยายอมรับคำว่า soy milk แต่ในขณะนี้สมาคมผู้ผลิตนมวัวของสหรัฐก็กล่าวว่าตนกำลังผลักดันให้มีการออกกฎหมายกำหนดให้องค์การอาหารและยาสหรัฐต้องบังคับใช้กฎของตนคือใช้คำว่านมเฉพาะกับผลิตภัณฑ์สารคัดหลั่งที่ได้จากเต้านมวัวเท่านั้นเองความขัดแย้งว่าควรจะเรียกเครื่องดื่มที่สกัดจากถั่วเหลืองว่าซอยมิลค์หรือไม่นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้นเองเพราะว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐกับองค์การอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐทั้งคู่ก็มีจุดยืนที่แตกต่างกันกล่าวคือขณะที่องค์การอาหารและยาซึ่งเป็นผู้ตั้งคำจำกัดความว่า milk หรือนมควรใช้เฉพาะกับสารคัดหลั่งที่ได้จากเต้านมวัวส่วนของเหลวที่ได้จากถั่วเหลืองถั่วอัลมอนด์รวมทั้งข้าวนั้นไม่ควรถูกเรียกว่านมแต่ควรใช้คำว่าเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มเสริมสารอาหารแทนแต่ว่าทางกระทรวงเกษตรสหรัฐกลับยืนยันว่าตนต้องการใช้คำว่านมถั่วเหลืองในเอกสารให้การศึกษาสำหรับผู้บริโภคแต่จะยอมใช้คำว่าเครื่องดื่มจากถั่วเหลืองเฉพาะในเอกสารเกี่ยวกับนโยบายอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับและแม้ว่ากฎเกณฑ์การให้คำจำกัดความเรื่องนมของรัฐบาลสหรัฐจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการหาคำตอบท้ายสุดสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะยังต้องสับสนอยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าพจนานุกรมเมอร์เรียมเว็บสเตอร์เองก็ไม่ได้จำกัดความหมายของนมว่าต้องมาจากวัวเท่านั้นแต่ยังให้คำจำกัดความด้วยว่า milk หรือนมนั้นอาจจะหมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากเมล็ดพืชหรือผลไม้อื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงและถูกนำไปใช้ประโยชน์คล้ายๆกับนมวัวครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
เ ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนีทิการกำลังวันจะรวบรวมเรื่องราวและสาระ10ประการที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันชาติสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมมาฝากครับ
คำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาหรือ Declaration of Independence ที่ถูกประกาศขึ้นในวันที่4กรกฎาคมคริสตศักราช1776ถือเป็นก้าวแรกของสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศที่เป็นอิสระจากอาณานิคมอังกฤษซึ่งผ่านมากว่า241ปีก็มีหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้ค่ะอย่างแรกคือการถกเถียงกันถึงวันชาติอเมริกันที่แท้จริงนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันบางส่วนระบุว่าวันชาติอเมริกาควรเป็นวันที่2กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบคำประกาศอิสรภาพเพื่อผลักดันการแยกตัวจากเครือจักรภพแต่กว่าที่13ดินแดนในอาณานิคมของอังกฤษจะประกาศอิสรภาพนั้นก็เกิดขึ้นในอีก2วันต่อมาทำให้การเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นเป็นต้นมาค่ะอย่างที่2คือวันประกาศอิสรภาพไม่ได้ยาวนานเพียงแค่วันเดียวเพราะกว่าจะใช้เวลาลงนามทั้งหมดนั้นก็กินเวลาไปจนถึง2สิงหาคมในปีเดียวกันนั่นอาจจะเรียกได้ว่าเป็น Independence Month ก็ไม่ผิดแปลกอะไรค่ะเมื่อมีประเทศก็ต้องมีผู้ปกครองประเทศนะคะประเด็นที่3ที่จะพูดถึงก็คือ Calvin Coolidge ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่30ที่เกิดในวันที่4กรกฎาคมปี1872และในวันเดียวกันนี้มีประธานาธิบดีสหรัฐเสียชีวิตถึง3คนด้วยกันนั่นคือประธานาธิบดีเจมส์มอนโรประธานาธิบดีจอห์นแอดัมส์และประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันและทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะอันดับที่4ว่าด้วยกิจกรรมของชาวอเมริกันในวันนี้ของปีซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีชาวอเมริกันราว219ล้านคนที่จะร่วมเฉลิมฉลองวันชาติอเมริกันโดยในปีนี้ประชาชน 44% จะเลือกชมดอกไม้ไฟ 13% จะไปท่องเที่ยว 66% ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ 14% ไปชมพาเรดฉลองวันชาติอเมริกัน 12% ไม่ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองและ8%เลือกทำกิจกรรมอย่างอื่นค่ะอันดับที่5ว่าด้วยการท่องเที่ยวในวันชาติอเมริกันนะคะมีการประเมินว่าในแต่ละปีจะมีชาวอเมริกัน 300,000 คนเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันในวันที่4กรกฎาคมซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยถ้าเทียบกับจำนวนประชากร320ล้านคนทั่วประเทศค่ะอันดับที่6ไปดูการจับจ่ายใช้สอยของชาวอเมริกันกันบ้างนะคะข้อมูลจากสมาคมค้าปลีกสหรัฐหรือ National Retail Federation ระบุว่าจะมีเงินสะพัด 7,100 ล้านดอลลาร์หรือราว 241,000 ล้านบาทในการจับจ่ายซื้ออาหารเพื่อฉลองวันชาติอเมริกันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเงินสะพัดในภาคอาหารเพื่อการเฉลิมฉลอง 6,800 ล้านดอลลาร์หรือราว 231,000 ล้านบาทค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของการกินนะคะในอันดับที่7นั่นคือการแข่งขันกินฮอทดอกที่ Nathan Famous ในโคนี่ไอแลนด์ในเขตบรุกลินของนครนิวยอร์กเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1980ซึ่งมีผู้ทำลายสถิติกันแทบทุกปีและสามารถชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวิบากนี้ได้ทางช่อง ESPN โดยในปีนี้ผู้ชนะคือโจอี้จอลเชสนัททำลายสถิติของตัวเองในการกินฮอทดอกทั้งสิ้น72ชิ้นใน10นาทีส่วนผู้ชนะฝ่ายหญิงคือมิกกี้ซูโดที่ทุบสถิติของเธอเองด้วยการกินฮอทดอก41ชิ้นใน10นาทีค่ะในอันดับที่8จากการสำรวจเดียวกันของสมาคมค้าปลีกสหรัฐออกมาระบุว่า 65% ของชาวอเมริกันมีธงชาติเก็บไว้ที่บ้าน 53% มีเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ของธงชาติอเมริกันและ 28% เป็นเจ้าของสินค้าที่สะท้อนถึงความรักชาติค่ะข้ามกันไปที่อันดับที่9ที่เกี่ยวข้องกับการชมดอกไม้ไฟนะคะในปีนี้สมาคมผู้ค้าดอกไม้ไฟคาดว่ายอดขายพลุและดอกไม้ไฟในอเมริกาจะสูงถึง850ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 28,900 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวตลอด5ปีที่ผ่านมาและความนิยมในดอกไม้ไฟนั้นก็นำไปสู่อันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของชาวอเมริกันด้วยโดยมีการประเมินว่ามีชาวอเมริกันบาดเจ็บจากดอกไม้ไฟเฉลี่ย250คนต่อปีเฉพาะในวันชาติอเมริกันค่ะและปิดท้ายกันที่อันดับ10นะคะในวันที่4กรกฎาคมก็มีชาติอื่นๆที่ฉลองวันชาติด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินส์ที่ประกาศเอกราชจากสหรัฐค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเพลง God Bless America ส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington